ekstra planlegging. Bygging av datanettet, da var det jo, det var en læringsøvelse både for prosjektet og skolen og alle involverte for å forstå hva det innebærer, for å få entrepriseerfaring. Utprøving av bruktmaskiner var jo egentlig et separat prosjekt for å vite hva slags krav man skulle sette til bruktmaskinene. Så hvis du går til inn-ut-data nå og sier at du skal ha kundeklienter til Skolinux, så får du en pall for liksom noen tusenlapper per maskin. Og Windows-integrasjonen, det er jo løst i distribusjonen. Installasjonen da, den gjør du i dag på, la oss si at det tar en time på å installere det. Og brevskrivningen for å hente penger og sånt dette, den er jo også, liksom, på en måte kan man jo ikke bli liksom lastet for. Og de status- og planmøtene var jo for å samordne et stort antall frivillige utviklingsorganisasjoner og andre. Så jeg regnet på dette i går og har splittet opp på det eksempelet jeg har der, og jeg fant jo ut at den totale greia på Hovedskogen nå, det var liksom ca. 210 timer. Så det er det som er forbruket på Holomskogen, så det det egentlig stått der, det var jo bruker, det skulle jo stått brukerorientert utvikling med Holomskogen skole som et eksempel.
Men jeg gjør dette fordi at hvis du gjør det alene, så gjør dette på en skole alene, uten plan, uten oppsummering av erfaring, uten alt det, så tar det, det er det tallet her.
Hvis du begynner på
det. Uten penger. Dette er uten penger også. Det er null kroner i systemet. Dette er bare timer. For det du kan dra på, hvis du har frivillig, kan du dra på timer, og du jobber i halv fart, en del av de også. Bygge datanett, som vi gjorde, få den. Ikke fagekspertise, selv om jeg har bygget det selv i Telenor, for jeg har vært teleteknisk assistent og tilfeldigvis har jobbet som elektronikk i mange år, også når jeg var liten. Så kan jeg mer om det, så jeg kan gi råd og vet hvordan du skal dytte kabelen og klemme der og alt det kan jeg. Så det går fint.
Tallet sånn som står nå, sånn er det. At den tallet kan brukes veldig mye mot prosjektene,
så
vi ikke kjenner bakgrunnen for det.
Ja, men jeg sier igjen det at Høgskolen TISIP, når de skal lage kurs, så vil jo de også ha mange timer her. Du skal teste ut, det er mange elever, studenter som tar og følger det, og så videre. Men hvis du ser gjennomføring av kurs, så er det bare 1600 timer.
160,
sier jeg feil. Bør ikke si tall. Men poenget her har jeg kuttet ut en del. Men dette står igjen. 63% av tiden er brukt på bygging. Og nå har jeg kuttet ut kurskostnadene. Og 37% har gått på opplæring. Dette er et generelt bilde. At det å bygge nettet og få opp utstyret er en større jobb enn det å lære opp folka. Det er det generelle bildet. Og man ville ikke benyttet mer enn 340 timer på opplæring, installasjon og møter, og nettet var klart med ensartede maskiner. Sånn? Bare den jobben vi måtte ut og hente maskinene, få tak i kablene, alt det der forarbeidet, er mye, mye mer. Så det å gjøre det industrielt, når man bygger skolebygget for eksempel, og ha ting ferdig der, det sparer, i hvert fall her, 1000 timer. Er dere med meg på dette store bildet? Og neste, hva bidrar til forsinkelser, å skaffe bruktmaskiner, å bygge nettverket som ikke er på plass, og vente på leverandører av tjenemaskiner som også leverer feil, hele fem ganger på utstyret har vi opplevd, og vente på administrativ godkjenning, og underbudsjettere. Det er dyrt det. Å underbudsjettere, for da stopper det opp.
Knut,
ja?
Hvis vi skal gå raskere enn disse tjenestene nå,
ja?
Før han forlater oss.
Ja. Og det vi har noen budsjetter på, det er Birkelund barneskole. Dere har fått med dere en blekke her. Skolelinux, da må man fortelle om det der. Så ser man Linux og Windows-nettverk over 3 år. Dette er Linux, dette er Windows. Dette er også med investering og drift. Det er begge deler.
Det er læreren, det er IT-læreren, det er Birkelund barneskole som de tallene hentet fra. Mm. Så det er ikke noen uavhengige undersøkelser, det er real life. Fra Birkelund barneskole, virkeligheten sånn som det er der.
Og det er også sånn, jeg har lagt den med. Harestad skole har laget en IKT-plan. Det er det eneste vi har funnet i hele Norge som har det. Nå kom opp til Hamar kommune, den har du fått. Du kan få den på nettet. Og det som vi egentlig skal avslutte med, det er at heldigvis nå har vi tilbakemeldinger som viser at lærerne er godt fornøyd. For det er tegning, program til tegning, musikkforming, det er kontorprogrammer, Det er språkprogrammer, det er matematikkprogrammer, og fagplanen dag forutsetter IKT i alle fag, bortsett fra kristendom, religion og livssynsfaget. Så det vi pleier å si, at den eneste som ikke er digital, det er Jesus. Så alle fag har innslag av informatikk, enten det er å skaffe læremidler på nettet, søke og så videre. Men alt disse timene, alle disse pengene, alt det vi gjør dette her for, det er for å gjøre IT i skolehverdagen bedre. Vi snakker om læring med IKT, framfor læring om IKT. Nå er jeg ferdig. Er det noen spørsmål?
Kanskje ikke, men hvorfor i alle dager er KRL utenbatt?
Det må du spørre fagrektor Bjarne Hugo Hansen om på, og læringssenteret om. At vi tror jo, som du nå impliserer, at det finnes Rosetta-stenen, ikke sant? Den kan man jo finne masse om på internett. Man kan finne, ikke sant, om religion og utvikling. Det er jo masse kilder.
Særlig tror jeg et sånt fag som er så internasjonalt at det...
Ja. Så det er jo ikke sant? Du kan, dette er lærerne selv som har sagt, da. Så man kan jo, vi vil jo stille spørsmål. Det er bare å...
Men det blir en naboskolen, jeg bare tok litt kjapp hodet her inn da.
Ja.
To mann, en uke. Det er, og det vil si, fikk feil nettverkskort, deler av maskinene fungerer ikke, ikke noe informasjon om hvordan nettverket er satt opp, manglende kommunikasjon med leverandører, alt det er inkludert. To mann, en uke. Det er med veldig mye negativt prinsipp, med veldig mye negativt innebygd i det. Og da har man satt opp fullt nettverk med en datamaskin i alle klasserom, medialabber, alt sammen.
Men vi så 70 maskiner, time kommune med kvalifisert personell, 2 timer. Sant? Det er bare vi, det som tok tid var lærerne bare utover disse 70 maskinene. Det er mye å sette opp, altså 70 maskiner. Andre gikk løs på installasjonen. 2 timer fra vi begynte til alle maskinene hadde begynt.
Det er noe om å ha alle maskiner i orden.
Og nettet er bygd. Og testa.
Da skal jeg gå kort gjennom det som er tjenesten her. Det finnes jo en kjerne her som er Debian Linux. Vi kunne sikkert valgt Windows 2000. Og egentlig så... Ja, det finnes jo 100 gode grunner å gjøre det, men det finnes også 2 grunner for ikke å gjøre det. Det ene det er at oppgradering er... Å automatisere oppgradering er vanskeligere, og det er en av tingene knyttet til sensieringen. Pluss at når det gjelder utvikling av Debian Linux, så står utviklerne på Debian Linux på vår side, og de vil være her i Oslo i 9 dager nå i sommer.
Dette pakkehåndteringssystemet, er det RPM?
APT.
Det er APT, det er installasjonssystemet.
Riktig. Og jeg har da selv vært med på med datterselskapet Telenor og hive ut både Windows og Solaris og diverse og installert Linux. Og vi har hatt prøvd SUSE, FreeBSD, Red Hat og så videre, og konklusjonen er at det viktigste, eller det som er vanskeligst å komme over, det er installasjonen. Når det er gjort, så er den vanskeligste tingen det er å holde programmene oppdatert, sikkerhetspatcher spesielt, og alle pakkene og avhengigheten mellom de, og det finnes ingen over og ingen under, eller det finnes mange, det finnes ingen over, og ingen ved siden av, men mange under, når det gjelder det. Så det er liksom, det er den viktigste grunnen. Så gjelder det da at dette systemet har jo mange tjenester.
Pakkesystemet Debian er bedre enn de fleste.
Pakkesystemet Debian. Kjernen er jo det samme på alle systemene. LS og OK og SED og GREP og PURL og CC og sånt er jo det samme. Så det som skiller distribusjonene, det er jo pakkesystemet, installasjonsprosedyr. Debian er jo ikke spesielt kjent for å ha en god installasjonsrutine. Det har vi fikset i skolelinux, så det er noe enkelt. Og Debian er kjent for å ha et godt pakkesystem, derfor bruker vi det. Når det gjelder de tjenestene, så er det jo slik at noe av det viktigste her, som vi må levere med skolen ferdig oppsatt, det er jo katalogtjenestene. Vi holder orden på brukere, og vi holder orden på maskiner. Du må ha et sted hvor du oppdaterer all informasjon om brukerne og maskinene dine. Det vi bruker der, det LDAP. Og sånn som det tenkt å virke, eller sånn som det virker nå, det at du kan gjøre masseinnleggelser og oppdateringer, endringer fra fil. Så hvis de som leverer dataene til oss hadde vært litt flinkere, så kunne vi i praksis fått en fil fra et sentralt sted, ved starten på hvert skoleår, og i løpet av noen sekunder generert brukernavn, e-mail-konto og så videre for samtlige brukere. Så gjelder det da fildeling. Ønsker du å ha en arkitektur hvor du en hvilken som helst bruker kan logge inn på en hvilken som helst maskin, så må du ha et sted hvor du kan lagre alle filene på en eller flere servere. Da er det slik at vi tar hensyn til migrasjonen, slik at vi setter ikke noe krav til et helt rent Linux-miljø, selv om det en fordel. Så du kan ha da dedikerte multimedia-arbeidsstasjoner, for eksempel, hvor du har full Windows 2000 eller XP, eller en Mac, som da veldig aktuelt for mange, på spesielt på dette med video og lyd. Og så bruker vi da SMB-protokollen og NFS for å dele ut disse filsystemene. Så er det noe ikke så mange tenker på, det at i et sånn distribuert miljø, så klokkesynkronisering veldig viktig. Det viktig at alle maskinene har samme oppfattelse av tid. Det kan du tenke deg både når det gjelder tidsstempel på filer for versjonskontroll, men også når det gjelder logging og mail som går frem og tilbake. Du, for eksempel når det gjelder for å finne ut når folk har prøvd å krekke systemet ditt, så er det viktig å kunne gi en tidsangivelse, slik at du kan følge dette her gjennom ruter og brandmur og så videre. Så klokkesynkronisering er viktig, det basistjenester. Det som fint både med katalogtjenesten, fildeling og klokkesynkroniseringen, det at det kommer ferdig oppsatt, helt auto, magisk. Ellers er det mye å lære seg. Så gjør du skriverdeling, da er det jo slik at vi må forholde oss til et miljø som både er fra Windows 3.11 til Windows XP nå, og sikkert noe annet om noen år, så ser vi at Mac OS 10 kommer surfen inn i skolen på sinnssykt bra videoredigeringssystem til en helt latterlig pris. For rundt 12 000 kroner nå så får man et kjempesystem på videoredigering som de sier rocker. Og skal du ha alt med musikk og video og brukervennlighet inn i skolen, så er det bare noe som teller, og det er OS 10. Og det er det ingen hemmelighet med at OS 10 også er basert på en K-mail, som er lokal mailklient, og noe som heter Squirrel for webmail. Sjekker prinsippet, så kan de nå skolemailen sin hjemmefra. Så har vi da en webtjener, og der er det jo bare en. Det er ingen over, ingen ved siden av, det er Apache. Hensikten med å tilby en webtjener er at både administrasjon, elever og studenter må ha muligheten for intern og ekstern kommunikasjon. Mange av disse produktene som går på LMS, eller sånne Learning Management Systems, de er også webbaserte som trenger da en tjener. Igjen, ferdig oppsatt og stilt inn, og til hensyn til sikkerheten. Og så fant vi her med proxyer og webcache. Det kalte vi gjenbruk av innhentet informasjon. Det er jo slik at med båndbredde, alle leser VG. Så ikke sant, man ønsker ikke å hente den VG-siden hver gang, så derfor cacher man dette her, og så har man en proxy-tjeneste, det vil si at det står i en boks som tar seg av kommunikasjonen mot webtjeneren eksternt, slik at du ikke får noen forbindelse mellom klienten og serveren i andre enden. Dette er jo derfor sikkerhetshensyn. Og så er det også mulighetene for å gjøre filtrering, hvis det er ønskelig fra skolen sin side. Og da er det jo Squid, fordi det er noe som heter Squid. Det som er felles for valget av alle tjenestene her, det er at de er basert på en brukervennlig lisens. I tillegg så er Squid enkel å drifte, svært stabil og funksjonrik. Og så gjør dette med logging. En ting lurer jeg på, hvorfor bruker livet på å løpe rundt for å finne ut noen datamaskiner? Tingene de er best egnet til er liksom å fortelle verden eller gi fra seg noen enkle siffre om hvordan helsetilstanden er. Så sentralisert logging er en forutsetning i et moderne oppsett. Og da er det jo noe som heter syslog, som er en standardfunksjon i Debian Linux. Ironisk nok så har jo også Windows begynt å støtte syslog på bekostning av...
Standard i alle Unix-systemer.
Ja, standard i alle, ja. Det er riktig. Også når det gjelder overvåkning, så er det jo en ting er jo å få logging og få inn dataene. Noe andre, det er jo da å liksom proaktivt sjekke at maskiner, tjenester og nettverk og så videre er oppe. Og til det så bruker vi noe som heter Nagios, og det ble valgt fordi det har en lang Linux-historie, og det supporerer det. Hva faen er det som har skrevet dette her? Jeg har ikke gjort på skolen. Nei. Det supporterer både maskiner, tjenester og protokoller. Det vil si at du kan sette opp Nagios og sjekke at du har en SMTP-forbindelse som virker. Du kan sette opp Nagios og for eksempel polle alle maskinene og se at jo, det er greit, det hele nettet lever. Og da kan du da være dataansvarlig på en skole uten at du på en måte må ha sånn maraton mellom alle maskinrommene. Og så gjelder det dette med automatisert konfigurering. Å fly rundt og endre på konfigurasjonsskriver med sysedit eller regedit og så videre, det er ikke noe særlig suksess, fordi alltid når vi skal skrive, så skjer det små feil, semikolon her og et punktum der, som kan ha dramatiske konsekvenser. Hæ?
Supporerer her,
ja. Supporerer. Da er det slik at med noe som heter CF Engine, så kan du lage en konfigurasjon, og så kan du si, gi denne konfigurasjonsfilen til alle maskinene. Så i løpet av kort tid, så har du da oppdatert konfigurasjonen på alle systemene. Og så har vi tynnklienttjeneren. Tynnklienttjeneren, det er jo egentlig flere programmer som går på hvordan denne tynnklienttjeneren skal kommunisere med serveren, hvordan han skal få tak i liksom, systemimager sånn at han snurrer og går, hvordan han skal få seg nettadresser og så videre. Så tynnklienttjeneren består liksom en rekke protokoller, og dette er samlet under noe som kalles for LTSP. Det står for Linux Terminal Server Project, og vi valgte løsningen fordi han er ekstremt enkel å sette opp, det er god norsk dokumentasjon, og han skalerer godt. Det vil si at bygdeskolen og en skole med 1200 brukere, de har like godt behov, eller han passer like godt for alle.
Kan jeg spørre hva den er egentlig?
LTSP, du kan ha en tynnklient, det vil si at du har en maskin uten harddisk, uten floppy, uten CD-ROM, og så har du et nettverkskort, og så bruker du noe som heter PXE for å identifisere seg for serveren, og få lastet ned OS-et, og det han trenger for å snurre og gå, og så kommer da brukermiljøet og senere alle applikasjonene opp på denne boksen.
For 15 år siden kalt det X-terminal.
Ja. Er det bare en variant på X, egentlig?
Ja,
det er X.
Okay. Og så må vi ha en navnetjener.
Hva er dette? Hvorfor har vi X? Hva er X egentlig?
Og det er basert på X. X er en komponent i LTSP. Og så har vi da en navnetjener, og da kjenner vi alle mappingen, ikke sant, mellom IP-navn og et symbolsk navn. Men DNS kan du også bruke for å spre tjenestene. Det vil si at du lager en tjeneste da, som du for eksempel kaller mail.bø ungdomsskole, eller bo ungdomsskole. Og så hvis da denne serveren som heter bo ungdomsskole krasjer, så kan du da bare endre IP, eller bare bytte boksen, og så snurrer dette godt. Ellers kan du endre IP-adressen for å dirigere den trafikken til en annen server. Spesielt fint hvis du da får problemer med maskinen, da ser at tynnklientserveren krasjer, og du ikke er i stand til å skaffe en tynnklienttjener, så kan du bare endre på DNS, eller først sette opp tynnklienten, flytte tynnklient-serverfunksjonaliteten til en annen maskin, og så kan du bare endre DNS, og så snurrer du og går igjen. Og så da har vi da sentralisert backup, og backup kan man skrive mye om, så får man avgjøre selv om man vil gjøre det eller ikke. Så vi ser ut å lande på et system nå som heter, eller for å si det da, det vi tar helt, vårt mål med backup, det er at en defekt arbeidsplass skal kunne være tilgjengelig for eleven innen 10 minutter, og at kun ett I en dags arbeid så går tapp. Det vil si at du tar backup en gang om dagen. Noen sånn super redundans med feiltolerante systemer, det koster hvite ut av øya. Skal du liksom ha vad ska vi säga någon dual host lagringslösning sen så kostar ju den alene mer än vad alla servrarna kostar.
I vinsten är också marginal. Du sparar kanske ett procent på
det. Det är riktigt. Och så säger vi då att baserat på det alltså den vår målsättning så säger vi att för att få den så har vi kun bruker eller så har vi brukar systemdata på en tjänstesystem så gör vi daglig säkerhetskopiering. Och så fördi att vi all data på ett ställe så har det enkelt göra recovery. Och det är ett program vi brukar för att ta backup något som heter Amanda. Och så har vi inte valt vilken backup enhet man ska anbefalla skolan. Man har ju CD-rom och disker är ett alternativ idag och sånt men det bästa hade varit att dytta alla ändringar liksom ett steg långt veck och skulle man haft en större backup lösning för exempel en kommun.
Måste ju säga att Amanda är inte helt alltid som jobbar med backup vurderar det men den söker jag att fortsätta.
Ett av
är det kvalt.
Ja. Det är ett av fem backup system.
Ja. Och så är det databasetjänster. Databasetjänster. Nu är det slik att både i undervisningen och i själva systemuppsättet så är det behov för en databasserver. Så kunde man sagt att vi kan ju bruka Oracle för de supporterar Linux och det är nog fint. Det riktigt så har vi det med licensen igen. Och så har vi det andra med resurser och så vidare. Det vi har valt, det är då PostgreSQL. PostgreSQL är ju också den äldste SQL-databasen på marknaden där. Det kommer ju från University of California, Berkeley, ironiskt sett det samma ställe hvor Berkeley Unix blev född, förlöp och Berkeley Unix var ju som alla nu vet det operativsystemet hvor TCP/IP var först implementerat, så mens Telenor och First Tuesday vad ska vi säga si, firar 10-årsdagen för norsk internet idag så egentligen firar de 20-årsdagen för utbredelsen av TCP/IP. Fordi det var jo med Berkeley Unix at dette ble noe fart i serken. Men fra samme universitet så kom jo da PostgreSQL, som da en fullverdig ANSI-standard database, relasjonsdatabase, og som er såkalt ASIN-compliant. Det vil si at han er knyttet til transaksjoner og oppdateringer og så videre. Mange vil nå sagt at ja, vanlig diskusjon, ja, hvorfor ikke MySQL? Det sier vi at jo, vi kunne sikkert også valgt MySQL, men nå er det noe slik at MySQL er i dag stort sett brukt for de systemene som, hvor du har lite oppdatering av data, og hvor du ser mye på data, typisk et sånt websted, og så er MySQL, eller så er Postgres, den tilfredsstiller både disse formelle kravene knyttet til ANSI SQL og de tekniske kravene, så valget var ganske enkelt.
Ja, transaksjonsstøtte.
Ja. Og så er det slik at PostgreSQL er også basisen for mange av disse administrasjonsverktøyene. Og med det så var vi da ferdig med en rask gjennomgang av tjenestene. Og da er det jo slik at nå tok jeg bare på sparket her, hvilke protokoller jeg kunne huske på. Hvilke har jeg glemt, Petter? Nei, hørte du? Printerprotokollen er greit.
Ja, IPP.
IPP.
Kan du snakke inn en ekstra protokoll her? Hvilken?
Ja, snakke.
Det er jo skuldt.
Riktig. Og det store spørsmålet er at vi gjør SMB, NFS, HTTP, HTML, TFTP, SMTP, SNMP, DHCP, DNS og TCP/IP. Og det store spørsmålet er da, så lenge folk ikke husker hva protokollene betyr, eller hva protokollene, hva det egentlig heter, og nøyaktig hva det gjør, og så skal du forlange at vi skal kunne sette det opp. Og noe av det som da er greia med skolen, det er at alle disse tingene kommer liksom ferdig oppsatt, og det virker ut av boksen. Og det er et stort hovedpoeng. Så i prinsippet så kan du få skolelinux hvis du tar deg en hvilket som helst operativsystem CD og setter opp alle disse tjenestene som vi raskt har gått gjennom nå. Videre med skolelinux er det at vi har gjort det for deg.
Det er litt sånn uklart for meg hva du har igjen av tid, men jeg har lyst til å spørre om det. Jeg spør på alle seminarier og møter der. Hva med sikkerhet?
Ja, og da er det slik i dag. Spørsmålet med sikkerhet.
Jeg kunne tenke deg meg at du sa noe om det, hva dere har tenkt på sikkerhet og sikkerhetsløsning.
Og da er det store spørsmålet. Du kan ha to måter, eller du kan se på det med sikkerhet utifra, eller du kan sikkert se det utifra mange forskjellige perspektiver. Ja. Vi velger å se at utifra et perspektiv at det er en at det at systemet er oversiktlig, gjennomsiktlig og enkelt å oppgradere, og hvor det enkelt å følge med hva som skjer, det er et viktig sikkerhetspoeng. Det at alle disse pakkene, alle disse programmene og alt det som er valgt i løsningen, at det har full støtte og support i Debian, og at det er på en måte skal vi si sikkerhetsoffiser, er det ikke det, security officer, eller hva det heter, i Debian-sammenheng, som på en måte forvalter sikkerheten i skolelinux. Det betyr at uansett om det er hull, eller feil, eller mangler i L-exploit, i kjernen, eller i tjenestene, så lener vi oss på Debian fullt og helt for sikkerhetsoppdateringene. Når det gjelder arkitekturen på systemet, så er det slik at det alltid er en utfordring når du lager noe selv, eller strukturerer noe selv, og lager noe som på en måte er holdbart. Og da er det slik at arkitekturen som er valgt her, den har på en måte 9 års erfaring, eller den har vært utprøvd på Universitetet i Oslo i 9 år. Og det store spørsmålet da, hva mer kan du si om sikkerhet?
Jeg kan si det. Ja. Jeg vet ikke om dere er interessert i det.
Nei, men du kan, så, ikke sant, så på den, basert på den tiden vi har igjen, så kan du heller kan du snu på det, og så kan du heller si, ja, hva med? Og så kan ikke sant, vi svare på det.
Ja, men poenget med den sikkerhetsoffiseren, det er jo at i Debian, det er jo at det kommer patch fra det, og det må jo propageres ut, ikke sant?
Det gjøres. Så når du dytter inn CD-en inn, så er akkurat, så sjekker den en gang om dagen, så sjekker den om det er noen sikkerhetspakker som skal være installert.
Men det er to spørsmål du stiller, for det ene er, skal du ha en pakk, skal du sette dette her to som du kan gjøre, og så kjører akkurat, og så henter den fra sikkerhetskilden til Debian når du trenger det, for vi har en sånn strategisk anbefaling at man skal ikke gjøre oppdatering av systemet som går på funksjonalitet i skoleåret. Fysj og fy. Men sikkerhetsoppdateringer følger jo hele tiden med. Det må man enten ha manuelle rutiner, for noen liker jo ikke å miste kontrollen på akkurat at de gjør denne sikkerheten, eller så må man ha autorutinene. Noen sikkerhetsoppdateringer krever jo restart kanskje en server, og andre, de fleste, gjør ikke det. Så det liksom, der er det restart av fysiske server, det er restart av tjenesten, for å si det sånn, og der har vi laget en sikkerhetsstrategi i skolelinux, om den er god nok. Vi har sagt at det tror vi ikke at den er. Altså, vi har en sikkerhetsplan som Lars Bahner har skrevet, som mener at det har tatt 350 timer å ta. Men der har Utdanning- og forskningsdepartementet sagt at vi vil ha trygge og sikre driftskonsepter i skolehverdagen, og bedt oss om å søke, det var det noe i fjor, og vi har skrevet søkene og levert inn, og der ligger det inne. For at vi har også en sånn kontinuerlig oppfølging av det, enda mer enn det Debian Community har, for det har to deler her. Den ene går på hva Debian gjør, den andre er psykologisk, og det er en TCP og den gjengen der, og lærer folk sikkerhet, for det er jo 80% av sikkerheten er jo administrative rutiner. Så den tekniske sikkerheten, store leder oss her på Debian, men det skal jo følges opp med folk og kompetanse.
Det må være lett å oppgradere, det må være om det er manuelt eller automatisk. Det er egentlig ikke viktig så lenge det er gode rutiner.
Martin, det er tekniske. Samtidig så har du forvaltning av brukerpassord, du har liksom arkitektur, du har brandmurer, det er en rekke forhold her. Virusfaren, der dette ikke er noe problem kanskje så mye på Linux, men hvis du har koblet på Windows-klienter, hva med de? Ikke sant? De må da sjekkes e-post, sånn at ikke du hiver inn virus på Windows-klientene som populeres på Windows, men ikke på på Linux på samme måte.
Det kan jeg si en bisetning her. Jeg sa at vi til høsten så har vi 10 vekter Linux. Men det en ting til jeg har til høsten, og det at vi har et nettverkssertifikat informasjonssikkerhet. Og det kommer også nå. Så Linux og sikkerhet, det de to største satsingsområdene våre nå. Så begge deler er veldig tida, og begge deler er muligheter til å spare store ressurser hvis du har kompetanse på det. I stedet for at du må kjøpe inn konsulenter og systemer som ønsker at du skal være dum, da, som du sier.
Hvis man ser på sikkerhet, da, sikkerhet består av kompleksiteter, det veldig kompleks. Og der skolen har ingen mulighet, hvis de står på egen hånd med egen løsning, hvis de setter sammen ting på egen hånd, så har skolen ingen mulighet til å få et sikkert system. Men her så har vi mulighet til å gjøre så skolelinux sentralt, ha masse gode folk som ser på forskjellige løsninger, og greier å standardisere sånn at man får en sikkerhet. Men hvis en lærer skal begynne å sette opp det, lærer har ingen forståelighet for det.
Men la oss si at bare en av flere mulige scenarier, la oss si at alle maskinene en dag blir interessert av en fordømt år. Har du da en strategi for å løse den situasjonen? Kan du propagere ut nye oppsett på alle maskinene for alt? Okay.
Det er det som er liksom noe av kluet med pakkesystem til Debian, ikke sant? Det at når det gjelder distribusjon av patcher generelt, så finnes det ikke noe bedre. Altså det er ikke noe annet automatisert verktøy som gjør disse tingene bedre.
Vi bruker alt etter det, men det er ikke redd. Så det er tydeligvis brukbart i andre.
Ja, det er fordi det er portet etter redd.
Det er en detalj med som skole tror jeg er viktig, særlig med adaptivitet. Det er litt forskjell på SUSE for eksempel, eller Mandrake og Debian. At Debian har en full migreringsstrategi. Fra forrige versjon til neste, og det virker. Og det er nok litt annerledes enn kanskje jeg har prøvd Red Hat og brukt det i mange år. Det å skifte versjon der, det er en tøff jobb. Men på sikkerhetssiden så er det et annet spill, og jeg tror det du sa, det psykologisk, at man har utdanningen på plass. For alt er ugjort, føler vi i skolen. Det er ikke, liksom, spør om sikkerhet, og de bare ler, ikke sant, hva snakker du om, ikke sant?
De vet ikke
hva
du snakker
om. Ja, takk, ikke sant? Og så må du inn og fortelle hva exploit er, og så er det det. Så det er helt på en annen sky, altså. Så det at vi har sagt at det at TSIF tilbyr, det kommer vi til å kjøre knallhardt på, og ta disse driftsvekttallene og oppgradere mange IT-ansvarlige der vi er i nærheten, i hvert fall. Uansett om det er Windows-plattform eller Linux-plattform eller whatever, det er TSIP som er leverandør.
Har dere noen gode grafiske verktøy for å gjøre disse oppdateringene på?
Ja, det finnes. Det er 2-3 verktøy som
er... Dere har lagt litt vekt på det, eller både installasjon
og
oppdateringer, at man har et grafisk verktøy?
Nei, da skal vi si det også. Nei, dette er viktig. For at alle sier om du skal ha noen knapp å trykke på, jeg gjør det på 3 serverer, og du sitter der og trykker og blir aldri ferdig. Men kjører du kommandolinja med 2 innlogginger, så er det ferdig.
Men dere snakker jo bare om 2 serverer på en skole.
Nei, det er 24 serverer som er i kommunen i Hamar, som han har fått en strategiplan på. Og det er det vi har der ute i skolen. Vi har 24 serverer som står rundt på 10-12 skoler, som vi viste på forrige. Det er ikke én skole, én lærer. Det er et driftsystem som skal på plass.
Hvis du ser hva Apple har gjort.
Takk for at du kom.
Ja, men vi ringes. Den får vi...
Legger den ut på skolen.
Du gjør det.
Må rette skrivefeilen først.
Tusen takk.
Jeg spør om en ting til.
Ja, da.
Ikke fordi det er... Jeg synes ikke det er et veldig viktig spørsmål, men kollegaen din, hva han har i motsetning til meg, så har han kikket på skolen din. Hvorfor er installasjonsveiledningene på dansk, sa han? Stemmer det?
Ja, det stemmer. Jeg har installert dette år på VR38, og da kom alt på dansk på apt-get, den apt-get-teksten, og det tror jeg skyldes, nå bare ta en hjelpelse, at den apt-get-teksten ble meldt inn, hentet fra dansk til det norske, for å bli oversatt. Det er feil.
Det er feil. Det som skjer er at du har en liste med språk som skal velges. Hvis han ikke finner bokmål, så tar han nynorsk. Hvis han ikke finner nynorsk, tar han dansk. Hvis han ikke finner dansk, tar han svensk. Hvis han ikke finner svensk, tar han engelsk.
Ja, sånn er det.
Og det første han fant var dansk.
Så der ligger apt-kit,
ja. Det er apt-pakken og DPG-pakken ja. Som ikke er oversatt til norsk.
Der ser du på at jeg ikke visste det, men han har laget den, så han har skylda. Forklaring, ja, det var bra, det funket.
Du har gjerne bra forklaring.
Ja, men det også sånn at den på vei til å oversettes, for det at du har, vi har hentet en apt og ønsker å oversette en del av installasjonsverktøyene til bokmål og nynorsk, og det pågår et arbeid der. Så de har sett den i CVS, at den meldt inn, skjønner du?
Ja, da, men det bare ikke kommet til det, Bjørn.
Det riktig. Ser du litt framover om det?
Det er jo kun tekstbitene som scroller forbi når du sitter og venter. De spørsmålene som stilles skal være på bokmål, nynorsk eller engelsk. Jeg tror det en plass til de på engelsk fortsatt.
Ja.
Så stort sett skal det være oversatt. For det ikke på samisk enda.
Men det en ting vi har opplevd i skoler da, som også ikke fortalt her, er nettopp dette med virus. Altså vi blir fortalt hele veien at det skoler som ramler ned av de enkleste ting og reinstallere. Og det har vi ikke vektlagt så mye du har nevnt det, men det lærerne som i teamet fortalte oss, det å sette to Windows 98-maskiner ved siden av hverandre og gjenskape den Windows-maskinen som har gått i stykker etter eleven har kladdet på dem, og det gjør han nesten hele uka. Så det å reinstallere Windows 98 og stadig gjøre det, og jeg vil tro at hvis du hadde hatt installert Windows 2000, gjort det skikkelig, og hatt en arkitektur som Windows ikke har, og satt opp det ordentlig, og sånn, så kunne du komme til et godt stykke på vei. Akershus fylkeskommune ghostet ut, og det går greit. Så det på en måte sånn at alle skritt i riktig retning her med å lage en arkitektur, og tilby skikkelig drift og industrialisere dette, det en fin ting. Men så det da, hva kan du hente ut på, også ta i bruk disse internettverktøyene som vi tror på, med at du slipper produktaktivisering, du slipper å løpe rundt med CD-er og alt er liksom telt opp og sånn. Det å kunne bare hente det fra internett og ta ut det beste av det beste, på et system som laget på internett av internettsamfunnet, der det en gevinst til. Og den tilleggsgevinsten på drift, den tilbakemeldingene entydig for lærerne. Vi har, som vi sto i innkallingen, vi har aldri opplevd mindre problemer, og lærerne fornøyd, eleven fornøyd, og de andre driftsansvarlige på skolen i Kristiansand imponerte. Så tilbakemeldingene fra skolelærerne noe annet, som fatteren sa i Nittedal kommune, han i kommunestyret. Han har aldri hørt noen vellykka IT-satsing i det hele tatt noen sted, bortsett fra de skolene som har begynt med Linux. Og det, jeg tror ikke det skyldes bare at de religiøst for open software. Jeg tror det skyldes litt at hvis de tør å si, altså de ville ikke tørt å si at de fornøyd, hvis de hadde vært misfornøyd, for det den første som skyter fra hofta, det har vi også opplevd, det lærere. De kan si ifra.
En ting som bør nevnes, det jo, han nevnte informasjonssikkerhet.
Ja.
Skole Linux ut av boksen leverer kun en brøkdel av det som nødvendig for å ta vare på følsom informasjon.
Ja.
Og det bør de som vurderer å ta lærernettverket og karakteropplysninger inn i Skole Linux tenke hardt på, for de står ansvarlig for at alt på stell. Det ansvaret har ikke vi, det har rektor på skolen.
Correct.
Og de bør ikke ta i bruk Skole Linux til følsom informasjon uten å ha vurdert fysisk sikring og en rekke andre ting som helt utenfor det som Skole Linux tilbyr.
Og i Nittedal så kjører vi disse elevadministrative nettverkene på egen linje inn til skolen. Helt eget nett, helt eget, helt adskilt fra studentnettet. Og det viktig å si, vi har lagt en utredekapasitet, og datatilsynet har sett på hva vi har gjort, sånn i prinsippet, og sagt hva vi må gjøre av tiltak for å gjøre disse tingene. Vi har skrevet det til Utdannings- og forskningsdepartementet i rapporten vår, men vi har altså ikke implementert det. Og det å overselge skolelinux der ute, hvis man skal si at nå skal dette brukes i administrative nettverket. Det feil. Det tror jeg vi kan si. Når det sagt, da, så det fullt mulig å lage dobbeltbrandmur og gjøre disse datatilsynet tingene relativt greit, men da mangler det en ting til. At disse fagsystemene som man bruker for karakteropplysningene, som skolene bruker for Ergo-grupp, de går jo på Windows-plattformen enda. Selv om Ergo har snakket om nå i 1,5 år, og legger dem til open source-programvare, i tillegg til den Windows-plattformen de har. Ja, jeg har snakket med en i Ergo-grupp, han var på møte sammen med IBM for et år siden.
Jeg er i Ergo-gruppen, jeg vet sørt hva de driver med, det er en helt annen...
Vi jobber der,
jo. Jo, men...
Det 1000 ansatte, ikke det? Jo, hos dere?
Men det er sånn... I tillegg så det sånne glassvegger i øst og vest, altså. De der skole...
Folkene?
Det var helt klart. Ergo-enhet. De driver for seg selv. Vi driver med Linux, men de kommer ikke å spørre oss om noe som har med Linux å gjøre. Så da setter de i gang på egen hånd sikkert og lager en helt annet oppsett for hvordan det skrives.
Men vi har så sagt at det sånn han som jobber i skole og bø og greier, at det en del spørsmål vi får som vi må svare foreløpig, at det eier markedet eies på en måte av verktøy, altså fagsystemleverandør. Altså plattform, og hvis man ikke sier det, så får man en sånn der oversalg, det vil jeg ikke ha noe. Ja.
Altså, når det gjelder sånn sensitive opplysninger hos oss, så det skal ikke lages på datamaskiner helt opp. Det skal ikke indiskere, så skal de vel, altså det gjelder elever på, da går sånn. Så det skal ikke...
Men så sa du en diskett?
Eller flere.
Ja, ikke sant, men de har rutiner for det.
Det som regel er min erfaring.
Ja. Jeg har sagt det, det er greit å ha en kopi eller noe. Men det systemet som er i dag, og den disketten der jo ute på vandring stadig vekk. Og du må kvittere den ut og levere den inn igjen.
Ja. Jeg, altså, det føler de trygt. Det litt sånn nå at vi har noen spørsmål om disketten, heter jeg. Det ikke noe annet vi har. Men noen kommuner har da valgt som Nittedal å ha de samme dataene som du snakker om. De har det på et helt eget lukka nett, de, og ferdig med det. Så da det et annet løsning på det, litt av det samme. Og de har vel backup i Nittedal kommune også, for det systemet vet at fatterne er finansiert gjennom kommunestyret.
Men går det mellom forskjellige skoler,
da? Ja da, da har de en felles løsning på det. Og det helt egen linje også, i ISDN-linje, faktisk.
Veldig mer sånne ting går over på fiber, hvor du da har en stor fiber inn til hvert sted, og så splitter du det med i forskjellige nett. I ruta.
Det har også i Bø kommune, det da to fiberkabler eller en sånn kabel som går administrativt. Men det helt utenom dette som går på interne elevrapporter og sånne ting. Det kjempe fordi vi har ikke satt opp maskiner knyttet til det administrative nettet. Ja. Så det mange ting å organisere og ikke minst planlegge.
Det nok.
Og det er vel kanskje en av de budskapene der mest på, nå sitter den verdige gutten her borte. Men det er kanskje det viktigste som du, at vår innvending, og en av våre hovedankepunkter, en ting er Linux, men en annen ting har vært at det har vært sterkt underbudgetert når du skal sette på en ny plattform, og så kommer alle regningene som overraskelse. Når da det finnes kommuner nå som har utredet og laget gode IT-planer, så man kan lære litt da, få litt gratis. Og vårt inntrykk gjelder også det samme skoler og læremidler, at lærerne ikke vant til å jobbe på internettmåten som vi deler og skaper, som vi kaller det, at du har lett tilgang til elektronisk informasjon og kan ta kursmateriellet vårt i bruk. Det ligger der, det å bruke. Og vi har også hatt noen runder med en enkelte forlag. Vi har blitt spurt om å gi ut læremidler, og de vil ikke gi ut læremidler fordi at lærerne kan hente det på internett, og da får ikke forlagene salg. Men vi har sagt det at vi har ikke råd til å ikke la det bli spredt, fordi at det har forlagene imellom som sånne der showstopper, ødelegger for det som vårt hovedbudskap, er å gjøre noe positivt for skolen. Altså forlagene blir en kostnad til, som jeg fortalte om i sted, å sende ut CD-plater i aviser kostet 80 000 kroner. Det er det ikke verdt når vi kan bruke 80 000 kroner til å lage en ny bok eller læremidler eller oversetting. Men de få ressursene, vi har brukt 1 million, altså man bruker 2,2 millioner på telelisenser et annet sted, så det der med planlegging og entreprise, det er vårt budskap til deg, og så kan det hende at du velger Windows, kan hende at du velger noe vel, det har ikke vi noen dekning for, men dette påstår vi kan være et alternativ.
Da det stopp. Vi skal ha 10 minutter pause før årsmøtet starter klokka 6.
Ja, det årsmøtet, ja.